Virðulegi forseti. Hlutafé er lífæð atvinnusköpunar. Það eru einstaklingar og fyrirtæki sem leggja atvinnulífinu til fjármagn með þessum hætti og það er ekki líklegt að sú verði raunin á ef að það áhættufé sem er lagt er í rekstur skilar ekki arði til einhvers tíma. Það er mikilvægt að regluverkið sé traust og fyrirtæki geti hasla sér völl. Við sérstakar aðstæður í samfélaginu gerðu samtök atvinnulífsins og verkalýðshreyfingarinnar samkomulag það að fella niður ákvæði í kjarasamningum til þess að auka hér á stöðuleika í efnahagslífinu. Það hefur komið í ljós að þarfir fyrirtæki eru mismunandi við þær aðstæður sem eru í samfélaginu og einhver sjávörgisfyrirtæki og vonandi mörg önnur eru þess búin að skila arði í þetta samfélag áfram og geta haldið upp í launagreiðslum þannig að þessi samningar þurft ekki að taka til allra fyrirtækja. Síðlaust með öllu sagði hæstvirtur forsætisráðherra og mér finnst að sumu leyti það sem hún hefur sagt í þess að hæstvirtur ráðherra hefur sagt í þessari umræðu vera síðlaust af hennar hálfu. En það var sátt það þegar að samningur granta í þessu tilfelli og verkalýðsfélaganna var endurnýjaður og þeir ákváðu það að standa við þær launagreiðslu sem var samið og það er gott, það er vel og sýnir okkur það að það stendur traustur efna þá, það er að sjávarútvegurinn að stendur traustur fótum og getur vonandi greitt góð laun í framtíðinni. En þá komum við að öðrum rekstri sem er ríkisrekstur og það er eitt fyrirtæki sem er í eigu ríkisins 100% og það er Íslandspóstur. Íslandspóstur skilaði 78 milljónum í hagnað fyrir árið 2008. Ríkissjóður, undir forystu hæstvirts forsætisráðherra, lét þetta ríkisfyrirtæki greiða ríkinu 80 milljónir í hagnað í arðsemi af hlutafé. Þetta er það bil sama prósent á Grandi lét gera á nafnfé hlutafé hjá sér. Og þá spyr ég hæstvirtan forsætisráðherra, mun hún ekki setja í gang launasamninga starfsfólk Íslandspósts? Mun hún ekki standa við það að láta Íslandspósts greiða starfsmönnum sínum umsamda samninga eða gengur þetta siðleysi sem að hæstvirtur ráðherra kallar þetta, gengur það bara yfir hinn almennu fyrirtæki en ekki fyrirtæki í ríkisrekstri?